Han slog ud efter mig i raseri, så jeg tog min kuffert i stedet for at ville fortsætte. Punktum stop, skreg han. Punktum det er i orden, sagde den toller, som havde visiteret. Punktum han har ingenting og hans papirer er i orden. Punktum jeg vil selv tage mig af ham, råbte den tilsyneladende højre embedsmand. Der stod andre toldembedsmænd i nærheden, deres ansigter var alvorlige. En forsøgte at lægge sig imellem, men blev råt anmodet om at holde kæft. Jeg bragt ind i et værelse, og snart ankom den vrede toldembedsmand. Han undersøgte min kuffert, mens han smed ting på gulvet. Han undersøgte foret og bunden på den lille, miserable kuffert. Ærgerlig over, at han ikke kunne finde noget, forlangte han mit pas. Ah, udbrød han. De har visum og arbejdstilladelse. New York har ingen bemyndigelse til at udstede begge. Det afhænger af vort skøn her, England. Han lyste af triumf, og med en dramatisk bevægelse rev han mit pas over og smed det i papirkurven. Efter en pludselig indskydelse tog han de to stykker af det i turevne pas op igen og stak dem i lommen. Han ringede på en klokke, og to mænd kom ind fra forkontoret. Denne mand har ingen papirer, sagde han. Han skal udvises. Før ham hen til varetægtsarresten. Punktum jamen jeg har selv set dem, sagde en af tollerne. De var i orden. Punktum betvivler de min kompetence? Råbte den overordnede. Punktum gør som jeg siger. En mand tog bedrøvet min arm. Kom nu, sagde han. Jeg blev ført ud og indsat i en celle. I guder, gamle dreng, sagde den friske unge mand fra udenrigsministeriet, da han kom ind i min celle, længe, længe efter. Det er vel nok noget værre rod dette her, ikke sandt? Han strøg sig over sin glatte barnekind og sukkede dybt. De kan nok selv se deres stilling, gamle dreng, den er simpelt helt desperat. De må jo have haft papirer, ellers ville gutterne i Kulbe simpelthen ikke have ladet dem komme ombord. Og nu har de ingen. De må være blevet forlist ombord på skibet, ikke også? Jeg mener. Jeg så vredt på ham og bemærkede. Mine papirer blev revet i stykker med vilje. Jeg forlanger at blive løsladt og tilladelse til at komme ind i landet. Punktum ja, ja, svarede den friske unge mand. Men kan de bevise det? Jeg har hørt en lille fugl synge om, hvad der er sket. Men vi må stå bag vores uniformerede medarbejdere, ellers ville pressen falde over os. Loyalitet og korpsen og den slags. Punktum nå, således, sagde jeg. De kender sandheden. Det at mine papirer blev ødelagt, og alligevel... I dette højt berømmelige frihedens land, kan de stå og se på, at jeg bliver sat for en helt uanstændig forfølgelse. Punktum jamen kære ven, de var i besiddelse af et pas tilhørende en borger i en for os fremmed stat. De er ikke fra fødslen af, medlem af det britiske statssamfund. Jeg er bange for, at de ganske enkelt er uden for vort område. Så med mindre de går ind på, at deres papirer, skal vi sige, blev tabt. Må vi anklage dem for forsøg på illegal indrejse i landet? Det kan let komme til at betyde 2 års tid i brummen. Hvis de vil spille vort spil, vil de ganske enkelt blive sendt tilbage til New York. Punktum New York? Hvorfor New York? Spurgte jeg. Punktum hvis de bliver sendt tilbage til Kulbe, kan vi få problemer. Vi kan sagtens bevise, at de kommer fra New York. Så det er altså op til dem. New York eller 2 års ufrivillig gæsteoptræden hos hendes majestæt. Ved nærmere eftertanke tilføjede han. Selvfølgelig vil de alligevel blive udvist efter fængselsophold, og myndighederne vil sandsynligvis konfiskere de penge de har på dem. Vort forslag gør det for dem at beholde dem. Den friske unge mand rejste sig og børstede et usynligt fnug af sin ulastelige jakke. Punktum tænk over det, gamle dreng. Tænk nu over det vi tilbyder dem en herlig måde at komme ud af suppedasen på. Med disse ord gik han og lod mig alene tilbage i cellen. Ufordøjelig engelsk mad blev bragt ind til mig i cellen, og forsøgte at skære kødet i stykker med den sløveste kniv jeg endnu har anvendt. De må have været bange for, at jeg min ulykke skulle tænke på at begå selvmord. Ingen ville kunne begå selvmord med den kniv. Dagene gik. En venlig vagt smed nogle aviser ind. Da jeg havde kastet et blik i dem, lagde jeg dem bort, for de omhandlede kun sex og skandaler. Når mørket faldt på, fik jeg et krus kakao og en skive brød med margarine. Nætterne var kolde og så fugtige, at jeg kom til at tænke på grave og hensmuldrende lig. En morgen hilste vagten mig med et smil, der truede hans stenansigt. De skal ud i morgen, sagde han. Kaptajnen på et skib har lovet at tage dem med, hvis de vil arbejde dem over til New York. De bliver overgivet til politiet ved ankomsten til New York. Og på formiddagen kom en mand for at fortælle mig om, at jeg ville få det værste arbejde ombord, nemlig at skovle kul på en gammel fragter, som overhovedet ikke havde moderne fyringsmetoder. Jeg ville ikke få hyr, og jeg måtte skrive under på, at jeg var villig til at arbejde på de betingelser. Om eftermiddagen blev jeg hentet ned til speditionskontoret, der hvor jeg måtte underskrive papirerne i overværelse af kaptajnen. 24 timer senere, stadig under bevogtning, blev jeg ført ombord og låst inde i et lille kammer og fik at vide, at jeg skulle blive der indtil skibet var i internationalt farvand. Snart efter begyndte en gammel motor at dunke og vække skibet til et trævent liv. Der lød trin af kraftige fødder over mig, og af skibets hævn og sænken viste jeg, at vi var på ud i Krabsø. Jeg blev ikke lukket ud, før vi havde Portland vel om styrbord. Så er det med at se at komme i gang, kammerat, sagde fyrbøderen og rakte mig en skovler og en ildrager. Punktum rens de der huller for slakker. Få dem op på dækket, smid dem og overbord. Det må gerne gå raskt. Punktum af, se her. Drevede den kraftige mand i folkelokalet, jeg senere kom frem til det. Vi har fået en kineser eller jap ombord. Hej du, sagde han og slog mig i ansigtet. Du husker Pearl Harbor-ur? Punktum lad ham være, Butch, sagde en anden. Striserne er efter ham. Punktum hov, hov. Vrælede Butch. Lad os tage os af ham bare for Pearl Harbor-urs skyld. Han kom mod mig, hans hænd der gik som plejlstænger og han blev mere og mere vild, da ingen af hans slag ramte mig. Nå det tror du, grøntede han og forind på mig for at gribe mig i struben. Gamle Tsuandra i det fjerne Tibet havde for længe siden forberedt på den slags. Jeg lod mig falde, helt afslappet, og Butch kunne ikke stoppe. Han snublede over mig og maste ansigtet det svære bord, brækkede kæben og rev næsten det ene øret af. Jeg havde ikke mere ballade med besætningen efter dette. Langsomt dukkede New Yorks profiler op foran os. Vi pløjede fremad, og efterlod en mørk stribe røg på himlen fra den dårlige kulkvalitet, som vi brugte. En indisk fyrbøder så sig forsigtigt om, og kom så nærmere hen til mig. Punktum politiet komme efter dig, sagde han. Du god mand, hørte chefen sige, hvad kaptajnen fortalte ham. De bange for at få ører i maskine. Han gav mig en vandtæt tobakspung, put penge i den og forsvind over siden før de får dig i land. Han hviskede fortroligt, fortalte mig, hvor jeg kunne gemme mig, hvor han selv tidligere havde gjort det. Jeg lyttede omhyggeligt, da han fortalte mig, hvordan jeg kunne undvige politiet, efter at jeg var sprunget over bord. Han gav mig navn og adresse på folk, som ville hjælpe mig, og han lovede at sætte sig i forbindelse dem, når han gik i land. Punktum jeg har haft samme vanskeligheder som du, sagde han. Jeg blev stukket på grund af hudfarve. Punktum hej, du. Der lød en stemme fra broen. Kaptajnen vil snakke med dig. Skynd dig. Jeg skyndte mig op på broen. Styrmanden pegede i retning af bestiklokalet. Kaptajnen sad ved et bord og gennemgik nogle papirer. Punktum A, sagde han da han så mig. Jeg overgiver dig til politiet. Har du noget at fortælle mig inden? Punktum HR. Kaptajn, svarede jeg. Mine papirer var i orden, men en overordnet toldembedsmand rev dem i stykker. Han så på mig og nikkede, så på sine papirer igen og tog tilsyneladende sin beslutning. Jeg kender den mand, du henviser til. Jeg har selv haft problemer med ham. Det officielle ansigt skal reddes, lige meget hvad det betyder af ulykke for andre. Jeg ved at din historie er sand, for jeg har en ven i tolden, som har bekræftet den. Han så ned igen og roede i papirerne. Jeg har denne klage her, som siger, at du er blindpassager. Punktum. Men herr kaptajn, udbrød jeg, den britiske ambassade New York kan bekræfte, hvem jeg er. Det samme kan shippingmanden i Kulpe. Min gode mand, sagde kaptajnen og så bedrøvet ud. Du ved ikke, hvordan det går til i den vestlige verden. Det vil blive undersøgt. Du kommer i land, bliver fængslet, dømt og sendt i fængsel. Og glemt. Når tiden kommer du skal ud, bliver du tilbageholdt, indtil du kan blive udleveret til Kina. Det vil betyde døden, sagde jeg. Han nikkede. Ja, men offentligheden er tilfreds. Vi ombord på dette skib har erfaring for det, helt tilbage til forbudsdagene. Vi blev arresteret på mistanke og fik en stor bøde, selvom vi var ganske uskyldige. Han åbnede en skuffe foran sig og tog en lille ting ud. Jeg vil fortælle politiet, at du er blevet uretfærdigt anklaget. Jeg vil hjælpe dig, så godt jeg kan. De giver dig nok håndjern på. Men undersøger dig ikke, før du kommer i land. Her er en nøgle, som passer til politiets håndjern. Jeg vil ikke give dig den, men jeg ser ikke, hvis du tager den. Han lagde den skinnende nøgle foran mig, rejste sig fra sin plads, og vendte sig mod kortene. Jeg tog nøglen og puttede den i min lomme. Tak, herr kaptajn, sagde jeg. Jeg har det bedre, fordi de tror på mig. Langt borte så jeg politibåden komme imod os, med et hvidt skumsprøjt for borgen. Den kom elegant langs med siden, foretog en halv drejning og gled ind imod os. Lejderen blev sænket, og to betjente kom ombord og gik op på broen, mellem besætningens skulende blikke. Kaptajnen hilste dem velkomne og bød på drinks og cigar. Så tog han papirerne frem fra sit skrivebord. Denne mand har arbejdet godt, og efter min mening er han blevet uretfærdigt behandlet af en statsembedsmand. Hvis han havde fået lov til at kontakte den britiske ambassade, kunne han have ført beviser for det. Den ældste af betjentene bemærkede kynisk. Alle fyre er uskyldige, fængslerne er fulde af uskyldige mænd, som slet ikke har gjort noget, siger de selv. Vi skal bare have han her med og have sat ham i en celle, så kan vi godt holde fri. Kom så kammerat, sagde han til mig. Jeg hankede op i kuffert. Punktum. Næ, den får du ikke brug for, sagde han og skubbede til mig. Ved nærmere eftertanke gav han mig håndjern på. Punktum. Nej, det behøver de ikke, råbte kaptajnen. Han løber ingen steder, og hvordan vil de få ham ned i båden? Punktum. Hvis han falder i vandet, fisker vi ham op igen, svarende betjenten og grinede råt. Det var ikke let at klatre ned ad lejderen, men jeg klarede det uden uheld. Til betjentens ærgelse. Så snart vi var i båden, var der ingen, der tog sig af mig. Vi sejlede forbi i en masse skibe og nærmede os hastigt politiets anløbsbro. Nu er det tid, tænkte jeg, og med et sæt var jeg ude over siden og lod mig synke. Med stort besvær fik jeg nøglen i låsen og drejede den rundt. Håndjernene åbnede sig og sank. Langsomt, meget langsomt steg jeg op til overfladen. Politibåden var langt borte, men de fik øje på mig og begyndte at skyde. Kuglerne sprøjtede omkring mig, og jeg dykkede igen. Jeg blev ved med at svømme, til jeg havde det som om mine lunger skulle sprænges. Så dukkede jeg op til overfladen igen. Politiet var langt væk og ledte efter mig på det mest sandsynlige sted, der hvor de ventede jeg ville komme i land. Men jeg kravlede i land det sted, hvor det var mindst sandsynligt. Jeg vil ikke sige hvor, for andre kunne måske få brug for det. I timevis lå jeg på noget tømmer, rystende og med smertende lemmer, mens det snavsede vand skvulpede om mig. En robåd med tre betjente dukkede frem. Endnu en gang lod jeg synke ned i vandet, så kun min næsebor var over overfladen. Selvom jeg var skjult af et stykke tømmer, var jeg klar til at flygte med sekunders varsel. Båden roede frem og tilbage. Han må være kold nu, sagde en. Liget bliver opdaget senere. Lad os komme i land og få noget kaffe. Båden gled bort. Et stykke tid senere kravlede jeg op ad vandet igen, rystende af kulde. Dagen gik til ende. Jeg bevægede mig langsomt fra tømret op ad en halvrøden stige. Forsigtigt klatrede jeg op, og da jeg ikke kunne se nogen, løb jeg ind i et bådeskur. Jeg tog tøjet af og vred det så tørt som muligt. I den anden ende af skuret kom en mand til sønne. Det var inderen. Han kom mod mig, og da han var ud for mig, fløjtede jeg sagte. Stoppede og satte sig på en pullert. Den du klarer fint, sagde han. Strid ser at gå helt fejl af dig. Mand, du rigtig ophisse dem. Han rejste sig og så sig omkring. Punktum følg mig, sagde han. Men hvis du bliver fanget, jeg ikke kende dig. En farvet gentleman venter med lastvognen. Når vi kommer til du krybe ind og dække dig med en presenning. Han gik, og jeg ventede lidt før jeg fulgte efter. Jeg sprang fra den ene bygning til den anden. Skvulpen af vand omkring mig og en politivogns hylden var de eneste lyde, der forstyrrede freden. Pludselig lød der en dunken fra en lastbilmotor, der blev startet, og jeg så baglygterne foran mig. En stor neger nikkede til inderen og vinkede venligt til mig, i det han pegede mod vognens bane. Det var smertefuldt at kravle op i den, men det lykkedes, og jeg trak presenningen over mig. Lastbilen kører og stoppede. De to mænd sprang ud, og den ene sagde, vi skal lige have lastet den. Kryb lidt frem. Jeg kryb frem mod førerhuset, og der var en del larm, medens nogen kasser blev skubbet ind. Lastvognen bumpede videre ad de ujævne veje. Men snart holdt vi igen, og en grov stemme råbte. Hvad har I der, folkens? Punktum kun affald, sir, svarede negeren. Tunge fodtrin kom, op på højde i det mig og en eller anden ravede i affaldet af ved. Punktum okay, sagde stemmen. Kør. En port blev åbnet, negeren skiftede gear, og vi kørte ud i natten. Vi syntes at køre i timevis. Så drejede lastbilen skarpt, bremsede og holdt stille. Presenningen blev taget af, og der stod inderen og negeren og grinede til mig. Jeg så sløvt frem for mig og greb efter mit penge. Jeg vil betale jer, sagde jeg. Punktum der er ikke noget at betale, sagde negeren. Punktum Butch ville dræbe mig, før vi nåede New York, sagde inderen. Du redde mig. Nu jeg redde dig, og vi også kæmpe mod racediskrimination. Kom nu ind. Punktum race, tro og farve har ingen betydning, tænkte jeg. Mennesker har rødt blod. De førte mig ind i en varm stue, hvor der var to mulat kvinder. Snart var jeg pakket ind i varme tæpper og fik varm mad. Derefter viste de mig et sted, hvor jeg kunne sove, og jeg faldt hen. Svende kapitel. Jeg sov i 2 døgn. Mit trætte legeme svævede mellem 2 verdener. Livet har altid været hårdt mod mig, altid lidelser og store misforståelser. Men nu sov jeg. Mit legeme var ladt tilbage på jorden. Medens jeg får op efter, så jeg den ene af nære kvinderne kigge med lidende på min tomme skal. Så vendte hun sig om og satte sig og så ud af vinduet. Befriet for mit legeme kunne jeg se farverne i det astrale endnu tydeligere. Disse mennesker, disse farvede som hjalp mig, medens den hvide race kun tænkte på at forfølge mig, disse mennesker var gode. Lidelser og besværligheder havde forfinet deres sjæle, og deres ubekymrede opførsel var kun et dække over deres inderste følelser. Mine penge, og alt hvad jeg havde tjent ved hårdt arbejde, lidelser og afsavn var stoppet ind under min hovedpude, så sikkert hos disse mennesker som i den bedste bank. Jeg for videre og videre, forlod alle begreber om tid og sted, gennem astralplan efter astralplan. Til sidst nåede jeg landet med det gyldne lys, hvor min leder, Lama Mingyar Dondop, modtog mig. Punktum dine lidelser har i sandhed været store, sagde han. Men hvad du har gennemgået har tjent en god sag. Vi har studeret jordens mennesker, mennesker fra mærkelige, misforståede kulturer, som har forfulgt dig og vil forfølge dig, fordi de har så ringe forståelse. Men nu skal vi tale om din fremtid. Dit nuværende legeme nærmer sig afslutningen for dets aktive liv, og de planer vi har for denne afslutning må bringes til udførelse. Han vandrede ved siden af mig langs bredderne af en dejlig flod. Vandet funklede, som om det var besjælet. På begge sider lå der haver så pragtfulde, at jeg knapt kunne tro mine øjne. Selv luften syntes og vibrerer af liv. Et stykke derfra kom en gruppe mennesker, klædt i tibetanske dragter, vandrende imod os. Min leder smilede til mig. "Dette er et vigtigt møde," sagde han. "For vi har planer for din fremtid. Vi ønsker at finde ud af, hvordan forskningen i den menneskelige aura kan blive stimuleret, for vi har bemærket, at når aura nævnes på jorden, forsøger de fleste mennesker at skifte emne." Gruppen kom nærmere, og jeg genkendte mænd, som jeg havde næret ærefrygt for. Nu smilede de mildt til mig, betragtede mig som deres lige mand. "Lad os gå hen et sted, hvor der er lidt mere behageligt," sagde en. "Så vi kan tale sammen i fred og ro." Vi bevægede os hen ad den sti, mændene var kommet af, og drejede fra ad en sidegang. Foran os lå en bygning så ufattelig skønhed, så jeg helt ufrivilligt stoppede op med et gisp af undring. Murene syntes at være af den reneste krystal, med fine pasteltoner og underpunktum toner af farver, som forandredes, når man så på dem. Stien føltes blød under fødderne, og der skulle ikke megen overtalelse til fra min leders side for at få mig til at gå derind. Da vi kom ind, så vi at det var et stort tempel, et uden mørke, rent og med en luft der simpelt hen fik en til at føle, at dette var livet. Vi gik gennem hovedfløjen, indtil kom til det man på jorden ville kalde abbedens værelse. Her herskede der en velgørende enkelthed. På væggen hang et billede af den store virkelighed. Der var levende planter op ad væggene og gennem de store vinduer kunne man se ud over det vidunderlige parkområde. Vi sad på puder, ligesom i Tibet, og jeg følte mig hjemme og næsten tilfreds. Tanken om at mit legeme stadig var på jorden, foruroligede mig, for så længe min sølvsnor var ubrudt, var jeg nødt til at vende tilbage. Abbeden, jeg vil kalde ham sådan, selvom han i virkeligheden havde en meget højere rang, så sig omkring og talte så, punktum herfra har vi fulgt med i alt hvad der er sket der på jorden. Vi vil først fortælle dig, at de lidelser du udsættes for, ikke har forbindelse med din karma, men at du i stedet fungerer som vort studieobjekt. Du vil få din belønning for alt det du går igennem. Han smilede til mig og tilføjede. Skønt det jo ikke hjælper dig meget, så længe du må lide på jorden. Imidlertid, fortsatte han, har vi kontakt med en person i England, der vil forlade sit legeme. Vi bragte ham til astralplanet og diskuterede sagen med ham. Han er meget opsat på det og vil gøre alt, hvad vi forlanger. Og på vor opfordring har han skiftet sit navn ud med et, der passer bedre til dig. Hans liv har ikke været lykkeligt, han afbrød frivilligt forbindelsen med sin familie. Venner har han aldrig haft. Han harmonerer med dig. Men vi vil ikke snakke om ham endnu, senere. Når du overtager hans legeme, vil du få lidt af hans liv at se. Din nuværende opgave går ud på at bringe dit legeme tilbage til Tibet, for at det kan blive bevaret. Ved hårdt arbejde og afsavn har du samlet lidt penge sammen, men du har brug for en smule mere til rejsen. Det vil du kunne klare ved fortsat indsats, og nu må du nyde dit ophold her en dag, før du vender tilbage til dit legeme. Det var vidunderligt for mig at være sammen med min leder, Lama Ming Yardondop, ikke som barn, men som voksen og i stand til at kunne værdsætte denne store mands usædvanlige evner og karakter. Vi sad alene på en moseklædt bjergside og så ud over en bugt med blåt vand. Træerne svajede i den lette brise og førte en duft af seder og fyr med sig. Vi sad der i timevis og snakkede om det forgangne. Min historie stod som en åben bog for ham, nu fortalte han mig sin. Således gik dagen, og da den purpurrøde skumring satte ind, vidste jeg at tiden var kommet hvor jeg skulle vende tilbage til den urolige jord med dens bitre mennesker og ondskabsfulde tunger. Tunger som forårsagede det onde på jorden. Punktum Hank. Åh, Hank. Han er vågen. Der lød en knirken som en stol, der blev flyttet, og da jeg åbnede øjnene, så jeg den store næger stå og se ned på mig. Han smilede ikke længere, ansigtet var fyldt med respekt, ja næsten nære frygt. Kvinden slog kors for sig og bøjede hovedet lidt, da hun så hen på mig. Punktum, hvad er der? Hvad er der sket? Spurgte jeg. Vi har set et mirakel. Os alle sammen. Den store neger talte med en højtidlig tone i stemmen. Har jeg været til stort besvær? Spurgte jeg. Nej, du har kun bragt os glæde, svarede kvinden. Jeg ville gerne give jer en gav, sagde jeg og rakte efter mine penge. Negeren sagde stille. Vi er fattige mennesker, men vi vil ikke tage imod dine penge. Lad dette være dit hjem, indtil du er rede til at forlade os. Vi vil hvad du udretter. Men jeg ville gerne vise min taknemmelighed, svarede jeg. Uden jer ville jeg være død. Og gået til en stor herlighed, sagde kvinden og tilføjede, du kan give os noget som er større end penge. Lad os at bede. Jeg var tavs et øjeblik, forbløffet over anmodningen. Ja, jeg vil lære jer at bede, som jeg selv lærte det. Alle religioner tror på bønnens kraft, men få mennesker hvad der ligger bag processen, hvorfor bønner virker. Punktum. Jeg var tavs et øjeblik, forbløffet over anmodningen. Ja, sagde jeg. Jeg vil lære jer at bede, som jeg selv lærte det. Punktum. Alle religioner tror på bønnens kraft, men få mennesker forstår hvad der ligger bag processen, hvorfor bønner virker for nogen og tilsyneladende ikke for andre. De fleste af den vestlige verdens mennesker tror, at mennesker i Østen enten beder til et udskåret billede eller slet ikke beder. Begge forestillinger er usande, og jeg vil nu fortælle jer, hvordan I kan fjerne bønnen fra mysticismens og overtroens rige og bruge den til at hjælpe andre, for bønnen er i virkeligheden en reel ting. Det er en af de største kræfter på denne jord, når den bruges som det er meningen, at den skal bruges. Punktum. De fleste religioner har den tro, at hver person har en beskyttende engel, eller nogen til at passe sig. Det er sådan set rigtigt, men den beskyttende engel er vedkommende selv, en sandhed jeg. Det andet jeg som eksisterer på den anden side af livet. Meget, meget få mennesker kan se denne engel, denne deres beskytter, medens de opholder sig på jorden, men de der kan, er i stand til at beskrive den i detaljer. Denne beskytter, vi må kalde den noget, så lad os kalde den det, har ikke et materielt legeme, sådan som vi har det på jorden. Den viser sig spøgelsesagtigt, sommetider kan en klærvariant se den som en blå glimtende skikkelse, større end almindelig legemsstørrelse og forbundet til det kødelige legeme med det, der kendes som sølvsnoren, den snor som banker og gnistrer af liv, når den formidler meddelelser fra den ene til den anden. Denne beskytter har ikke et legeme som det jordiske, men er alligevel i stand til at gøre de samme ting, som det jordiske legeme kan gøre, og mange flere ting som det jordiske legeme ikke kan. For eksempel kan beskytteren bevæge sig til en hvilken som helst del af verden i et nu. Det er beskytteren som foretager rejser i det astrale og via sølvsnoren sender det tilbage, som er nødvendigt for det jordiske legeme. Punktum. Når du beder, så bed til dig selv, til dit andet jeg. Til dit overjordiske jeg. Hvis vi vidste, hvordan vi skulle bede, ville vi sende disse bønner gennem sølvsnoren, for den telefonlin, de vi anvender, er et fuldkommens instrument, og vi må gentage os selv for at være sikre på, at meddelelsen kommer igennem. Så når du beder, skal du tale, som du talte i telefon over meget lang afstand, tal med klar og tydelig stemme og tænk over, hvad det er du siger. Fejlen, må jeg tilføje, ligger hos os her i denne verden, hos det ufuldkomne legeme vi har i denne verden, fejlen skal ikke søges hos vores beskytter. Bed med enkle ord og sørg for, at dine bønner altid er positive og aldrig negative. Punktum. Når I har afpasset jeres bønner, så de er helt positive og umuligt kan blive misforstået, skal I gentage bønnen tredje gange. Lad os tage et eksempel. Lad os forudsætte, at en person er syg og lider meget, og I ønsker at gøre noget for ham. Da skal I bede for denne persons helbredelse. I skal bede tre gange og sige nøjagtigt det samme hver gang.